Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacaq? Azərbaycan Prezidenti Reuters deyib ki, Avropada xalq kimi nə qədər istəyir, o qədər prezident seçə bilir. Ancaq bu doğrudan mı belədir? Uşaq evlərinin keçmiş sakinləri, indi isə küçədə yaşayan gənclər.
Oxud çəkdim ki, heç qoyam bura ki, qız işin. Belə oldu ki, qoyam mən. Pişiqçılar gəlib, bu üsü mənlə.
Apellyasiya Məhkəməsinin katibi Ali Məhkəmənin əməkdaşını niyə biz deyib?
Hətta polis yetişirində, prokurorluq yetişirində cinayət yönetməni sensat həkimi qəbul eləmək olmaz. Biraz burada haradasa dırnaq arasında olsa qanunla uyğunluq var.
Onlar niyə bizə raket atırdılar, nə istəyirdilər deyən İsrail prezidentinin tez-tez Türkiyənin baş nazirinə baxması Erdoğanın xoşuna gəlməyib. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol İlxan. Siz Avropa Birliyinin üzvü olan elə bir ölkə tapa bilməzsiniz ki, onun liderini xalqın istədiyi qədər seçməsinə məhdudiyyət qoysun. Eyni işi biz də Azərbaycanda görürük. Bu sözləri İsveçrədə, Davosda keçirilən iqtisadi forumda iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Reuters agentliyinə müsahibəsində bildirib. Prezident deyib ki, referenduma çox sayda məsələlər çıxarılıb. Başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da yekunda xalq referendumla nəyin necə olacağına qərar verəcək. İlham Əliyev ötən ilin oktyabrında indiki konstitusiya ilə ikinci, sonuncu dəfə prezident seçilib. Martın 18-nə təyin olunan referendumda isə konstitusiyanın bir nəfərin dalbadal iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyduğu məhdudiyyətin ləğvi nəzərdə tutulur. Bu gün səhər saatlarında Bakının Nərmanov rayonu ərazisində çörək sexlərindən birində partlayış olub. 3 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. İlkin məlumata görə bu partlayış da qaz sızmasından baş verib. Ətraflı müxbirimiz Aygün Muradxanlının məlumatı.
Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən xəbərə görə ilkin ehtimalla partlayış qaz sızmasından baş verib. Çörək sexindəki 3 qadın müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Onlardan ikisi xəstəxanaya yerləşdirilib. Biri isə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Partlayışın zərbəsindən 20 metr radiusdakı pəncərələr sınıb. Yaxınlıqdakı yaşayış binalarına və ticarət obyektlərinə ziyan dəyib.
Aygün Muradxanlı. Qış başlayandan bəri Azərbaycanda qaz sızmasına görə partlayışlar və dəm qazı ilə zəhərlənmələrdən 15-ə qədər adam olub, ölüb, 200-ə yaxın adam da yaralanıb. Axşam saatlarında aldığımız məlumata görə Bakının Nizami rayonu ərazisində neft emalı zavoduna məxsus yararsız yeraltı boru kəmərlərində də partlayış olub, xəsarət alan yoxdur. Xəbərlərimiz davam edir. Dünən Davosda İsrailin prezidenti Şimon Peres'lə mübahisədən sonra forumu yarımçıq tərk edən Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan ölkəsində qəhrəman kimi qarşılanıb. Türkiyə və Fələstin bayraqları ilə bayraqları daşıyan 5000-ə yaxın adam onu hava limanında qarşılayıb. İsrailin Fələstinə qarşı 23 günlük hərbi əməliyyatları üstündə mübahisə edən baş nazir Erdoğanla prezident Peres sonradan telefonla danışıblar. Hər iki tərəf baş nazirlə prezidentin dostcasına hadisəni müzakirə etdiklərini xəbər verir. Türkiyənin baş naziri debata deyil, aparıcının ona başqalarından daha az vaxt verməsinə etiraz olaraq zalı tərk etdiyini bildirib. Bugün İstanbulda keçirdiyi mətbuat konfransında isə Erdoğan ölkəsinin şərəfini qorumaq üçün bu addım attığını deyib.
Sadəcə mən Türkiyə Cumhuriyyətinin, Türk millətinin onurunu A'dan Z'yə sonuna qədər qorumaqla mükəlləf olduğunu bilirim. Mən bir qabilə reisi deyilim. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanıyım. Yapmam gereken neyse onu yaparım, onu yaptım. Bundan sonra da bunu yapmaya devam ederim.
Türkiye'nin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan. Bugün İsrail'in prezidenti Peres de bildirib ki, dünənki debatta baş veren hadisenin ölkələr arasında münasibətlərə təsir etməyəcəyinə ümid eləyir. Gürcüstanın baş naziri səhhətinin yaxşı olmadığını əsas gətirərək istifa verib. Baş nazir Qriqol Miqalobilişvili bugün bu barədə televiziya ilə canlı müraciətində məlumat verib. O cəmi 3 ay bundan əvvəl həmin vəzifəyə təyin olunmuşdu. Baş nazir öz yerinə müavini və maliyyə nazirini məsləhət görüb. Və sonda ötən ilin son 3 ayında Birləşmiş Ştatların iqtisadiyyatı 3,8% azalıb. Bu da 1982-ci ildən bəri iqtisadiyyatın 3 aylıq dövrlərində qeydə alınan ən pis göstəricidir. Buna baxmayaraq, Birləşmiş Ştatların iri neft şirkətləri gəlirlə ili başa vurduqlarını bildiriblər. Amerikanın ExxonMobil neft şirkəti 2008-ci ildə əvvəlki ildən 11%, Chevron şirkəti isə 24 milyard dollara yaxın daha artıq qazancı olduğunu məlumat verib. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda demokratik inkişafla bağlı vəziyyət əladır mı? Yox. Ancaq harda yaxşıdır? Bunu İlham Əliyev Reuters agentliyinə müsahibəsində deyib. Davos İqtisadi Forumunun kuluarlarında verdiyi müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti insan haqları ilə bağlı tənqidləri tərəf keçdikdə günahlandırıb. İki dəfədən çox prezident olmağı isə İlham Əliyev demokratik sayır. Hesab edir ki, Avropa Birliyi ölkələrində xalq kimi nə qədər istəyir, o qədər də prezident seçə bilər. Bu, Azərbaycana niyə tətbiq olunmasın? Ancaq bu doğrudanmı belədir? Prezidentin cavablarının hər biri barədə ayrıca danışacağıq, əvvəlcə prezident müddətlərindən başlayaq. Xədicə İsmayılov öyrənib ki, doğrudanmı Avropada kim nə qədər istəyir, o qədər prezident olur.
İlham Əliyev referendum məsələsi gündəmə gələndən bəri ona yönələn sualları nəhayət ki, cavablandırdı. Davosda Reuters agentliyinə müsahibə verən ölkə başçısı iki dəfədən artıq prezident seçilməyə qoyulan məhdudiyyətin konstitusiyadan götürülməsinə qahmar çıxdı. Azərbaycanda ictimaiyyətin və müxalifətin etirazına səbəb olan bu dəyişiklik prezidentin sözlərinə görə özünün qeyri-müəyyən müddətə hakimiyyətə qalmasına deyil, demokratiyaya xidmət edir. İlham Əliyev qərbi də bu məsələdə ikili standartlar tətbiq etməkdə günahlandırıb.
Siz Avropa Birliyinin bir üzvünü də tapa bilməzsiniz ki, lideri xalqın onu bu vəzifədə saxlamaq istədiyi qədər hakimiyyətdə qala bilməsin. Bu demokratikdir, bəli. Demək, eyni prinsipdə Azərbaycanda tətbiq olunmalıdır. Bu demokratikdir. Odur ki, xalq lideri dəstəkləyirsə, onu seçmək hüququna malik olmalıdır. Məncə, məhdudiyyətin qaldırılması məhdudiyyətlərin olmasından daha demokratikdir.
İsveçrədə Reuters agentliyinə ingiliscə müsahibə verən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev belə deyib. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazdakı xüsusi nümayəndəsi Peter Semneby isə belə hesab etmir. Onun sözlərinə görə Avropada elə bir ölkə yoxdur ki, prezident üsulü idarəsi olsun, amma prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə məhdudiyyət olmasın.
There are not very many countries in
Prezidentlik müddətinə gəlincə, Avropada ümumiyyətlə prezident üsulu idarəsi olan ölkələrin sayı o qədər də çox deyil. Tipik prezident üsulu idarəsi Fransadadır. Fransada bu yaxınlarda seçilmə müddətləri ilə bağlı məhdudiyyət
qoyub.
Semneby deyir ki, məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı Avropaya istinad edəndə, Prezident və parlament üsulü idarələrinin fərqi nəzərə alınmalıdır.
Parlament üsulu idarəsi olan ölkələrdə neçə dəfə seçilmə ilə bağlı məhdudiyyətlər olmur. Baş nazir istədiyi qədər seçilə bilər. Amma parlament üsulu idarəsində xalqın hakimiyyət üzərində başqa nəzarət mexanizmi var. Parlament sistemində hökumətə istənilən vaxt etimadsızlıq göstərilib, istefaya göndərilə bilər. Bu fundamental fərqdir və nəzərə alınmalıdır.
İlham Əliyevin bu bəyanatı müxalifət nümayəndələrindən birini xüsusilə məyus edib. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu bir neçə gün öncə prezidentə müraciət edib, İlham Əliyevdən referendumun ləğvi ilə bağlı parlamentə müraciət göndərməsini istəmişdi. Cəlaloğlu deyirdi ki, prezidentin bu təşəbbüsün qanunsuz olmasından xəbəri yoxdur. Olsa, o da qanunsuz konstitusiya dəyişikliyinə yol verməz. İlham Əliyevin iki dəfədən artıq prezidentlik hüququna qahmar çıxması isə Sərdar Cəlaloğlunun gözləntilərinə su səpib. ADP lideri İlham Əliyevə qonşu ölkələrə nəzər salmağı məsləhət görür. Deyir, heç də demokratik sayılmayan İran və Rusiyada da prezidentlər məhdudiyyətsiz hakimiyyət istəməyiblər.
Rəfsanzayev eyni sualı verdilər. Dedi ki, əgər mənim prezidentlik dövrümdə İranı idarə edən yüzlərlə prezidentliyə layiq şəxsiyyət yetişməyibsə, bu onu göstərir ki, mən İranı pis idarə eləmişəm. Əgər pis idarə eləmişəmsə, onda nəyə görə məni üçüncü dəfə xalq seçməlidir? Eyni şey Putinə də təklif elədi, Duma bilirsiniz. bu Medvedev seçilməmişdən qabaq. Putin də bir mənalı şəkildə ümumiyyətlə bu konstitusion məhdudiyyətin götürülməsini və üçüncü dəfə Rusiya prezident seçilməsindən qəsdən imtina elədi.
Amma prezident İlham Əliyev hətta yaxın qonşulara da deyil, Avropa ölkələrinə istinad edir. Hüquqşünas Erkin Qədirli deyir ki, Avropa ölkələrinin təcrübəsinə istinad etmək üçün Azərbaycan əvvəl öz üsulü idarəsini Avropa ölkələrinin əksəriyyətindəki parlament üsulü idarəsinə dəyişməlidir. Belə olan halda icra hakimiyyəti əsasən hökumətin və baş nazirin əlində cəmləşir və Peter Semnebinin dediyi kimi parlamentin nəzarəti altında olur. Amma əsas səlahiyyətlər baş nazirdə olanda üçüncü dəfə prezident almaq haqqı kiməsə lazım olacaq ya yox, bu Erkin Qədirliyə də bəlli deyil.
Xadicə İsmailova, indi isə Azərbaycan Prezidentinin insan haqları iradlarına cavabları. Xatırladaq ki, bunları İlham Əliyev Davos İqtisadi Forumunda Reuters-ə müsahibəsində deyir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Əgər tənqidlər ədalətlidirsə və etibarlı mənbədən gəlirsə, onda biz bunu müzakirə eləməyə həmişə hazırıq. Amma bəzi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının tənqidləri bizi heç narahat da eləmir. Çünki onlar əsassızdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev insan haqları ilə bağlı tənqidlərdən danışan da belə deyib, Azərbaycan Prezidenti Reuters agentliyinə müsahibəsində iddia eləyir ki, qərb geosiyasi maraqlarına uyğun olan ölkələrdə heç insan haqları məsələsinə diqqət yetirmirdi, məsələn Ermənistanda. Amma Azərbaycana gəlincə, Əliyevin sözlərinə görə, Azərbaycanda insan haqları sahəsində vəziyyət pis deyil. Əgər bizim olduğumuz regiona baxsaz, qonşumuzdakı ölkənin ən adi haqları da kobud şəkildə tapdaladığını görərsiniz. Amma onları tənqid eləyən yoxdur. Bəzi ölkələr İlham Əliyevin sözlərinə görə qərblə bağlılıq dərəcəsindən asılı olaraq nəsə eləyəndə diqqətə almırlar.
Amma Azərbaycan da qərbin dostudur. Ancaq müstəqil siyasət yürüdür deyə, başqa ölkələrdə baş verənlərin cəmi 1% bizdə olanda tənqid olunuruq.
Reuters-in müxbiri soruşur ki, yəni siz deyə bilərsinizmi ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı durum mükəmməldir? İlham Əliyev cavab verir ki, yox, amma harda mükəmməldir ki? İqtisadiyyata gəlincə İlham Əliyev müsahibədə yenə də vurğulayır ki, neftin bir barelinin qiyməti 40-45 dollarda olması da Azərbaycanın inkişafına təsir eləməyəcək. Onun sözlərinə görə,
Azərbaycan iqtisadiyyatı bu qiymətlərlə normal keçinə bilər. Çünki bundan da pis vaxtlarımız olub.
Əliyev deyib ki, düzdür, Azərbaycan neftin qiyməti qalxana qədər gündəlik hasilatı 300 min barelə qədər azaltmağı planlaşdırır. İldə 55-60 milyon ton yox, 50 milyon tona qədər neft hasil eləməyi düşünür. Əvəzində başqa sektorları inkişaf etdirəcək, infrastruktur layihələri ilə yola davam eləyəcək. Reuters-in müxbiri burada xatırladıb ki, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının son rəqəmlərinə görə Azərbaycan iqtisadi inkişaf tempi ötən il 21%-dən 10%-ə düşüb. Bu il üçün Dünya Bankı daha öncə 15% təxmin eləyirdisə, indi cəmi 8%-li artım gözləyir. Cavabında İlham Əliyev deyib ki,
təbii ki, neftin qiymətinin azalması ilə indi əvvəlki 25-30%-lik artımı əldə eləmək mümkün olmayacaq. Amma ümumdaxili məhsulun həcminin ötən dövr ərzində düz 26 dəfə artması özü də bir tarixi rekorddur.
Əliyevin fikrincə, dünyanın iqtisadi böhranla üzləşdiyi bir vaxtda 10%-li bir inkişaf proqnozunun özü də Azərbaycan iqtisadiyyatının gücünü göstərir və gələcəkdə bundan da yaxşı olacaq.
İlkin Məmmədov, bunlar Azərbaycan Prezidentinin Reuters agentliyinə dedikləri idi. İndi isə görə reallıqda vəziyyət necədir? Məsələn, bilən varmı ki, qanunla internet məktəbi bitirən yetim uşağa torpaq payı ayrılmalıdır, işlə təmin olunmalıdır? Eşidən varmı ki, hansısa yetim uşaq torpaq alıb? Müxbirimiz Ülviyə Səzadə Maştağada internet məktəbin keçmiş məzununa rast gəlib. Bu gənc 7 ildir harda yaşayır?
Tez-tez xəstələnirsən sən?
Tez-tez xəstələnirsən. Dünən yoxsa xəstələnmişəm.
Elnur deyir ki, gecələr damda ağlayanda üzünə sıxmağa yastıq da tapdır. 7 ildən çoxdur ki, yorğan döşək üzünə həsrətdir. Onun yay evi mebel dükanının yanındakı xarabanın şiferidir, qış evi həmin şiferin altındakı köhnə dəmir vaqon. 6 yaşından səni internetə qoyublar?
İnternetə atıldım.
Anan yadına gəlir?
Xeyr. Belə mənə internetə qoyanda anam ölüb. Burada qonşum işləyirdi, deyib ki, ölüb. Getdim, baxdım, ağladım.
Elnur Nəbiyev 17 yaşına kimi Maştağıdakı bir nömrəli internatda yaşayıb. İndi 23 yaşındadır. Atası ikinci dəfə evlənib. Elnur deyir ki, internatı qutarandan sonra qalıb küçədə. Atası da ona yeyə çıxmayıb. Halbuki qanunla dövlət ona torpaq sahəsi verməli idi. Burada yaşayır,
nə? Qaladım, deyib.
Bura sənin kravatında, hə? Çarparım burada. Döşəyim bəs var.
Döşəyim yoxdur.
Enron vagonunun döşəməsində zibil dizə çıxır. Pəncərələri köhnə əski parçaları ilə tıxıyıb. Yerə enli taxta qoyub özünə çarpayı düzəldib. Çarpayının üstünə köhnə naqillər sallanır.
Bu nədir ki belə?
İşıq çəkirdim ki, peç qoyurdum. O peç də alıb qoyurdum. Toku çəkdim ki, peç qoyum bura ki, qızışım. Belə oldu ki, qoyam mən. İşıqçılar gəlib pul istəyir məndən. Hər ay pul istəyir məndən. 10 manat ver, 20 manat ver. Mən də işığımı kəstim, qaranlıqda qaldım, şamda. Şam yandırıram, şamla yatıram.
Elnur deyir ki, internatı bitirən başqa uşaqlar da var ki, onlar da uzun illər küçədə yaşadılar. Axır vaxtlar hərəsi bir məscidə köçüb yaşayır. Uşaq hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov deyir ki, əslində internatı bitirən uşaqlar üçün dövlət torpaq sahəsi ayırmalıdır.
1999-cu ildə Azərbaycan dövləti valide himayəsindən məhrum olunmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanun qəbul etdi. Yəni bu deməkdir ki, internatdan çıxan uşaqların sosial müdafiəsi dövlət tərəfindən qorunmalıdır. Bununla əlaqədar olaraq, yəni dövlət onu iş yerindən və evlə təmin etməlidir.
Yusif Bəkirov deyir ki, bu qanun Elnura da aiddir. O, internatı bitirən kimi öz torpağını almalı idi. Bu torpağı Elnura qeydiyyatda olan rayonun icra hakimiyyəti verməli idi. Elnur Nəbiyev Sabunçu rayonunda qeydiyyatdadır. Bu rayonun icra hakimiyyətində torpaq şöbəsində bizim sualımıza cavab verən olmadı. Dedilər ki, şöbə müdürü yerində deyil. Uşaq hüquqları ilə bağlı araşdırma aparan hüquqşünas İradə Cavadova da deyir ki, internat bitirən onlardan uşaq var ki, küçədə qalıblar. Çünki 1999-cu ildə qəbul olunan həmin qanunun işləh mexanizmi yoxdur. Uşaq hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov deyir ki, internat uşaqlarının hüquqlarını hökumət qorumur.
Bunlar özləri, öz təlihlərini özləri həll edilməli olurlar. Qızların müəyyən cüzi miqdarı ərə gedir, obüsü deyir, küçə yəni fahişəliyi ilə məşğul olur. Oğlanlar istəyir, yəni türməyə düşürlər, əskərlərin ya da Rusiyaya çıxıb üz qoyub gedirlər.
Elnur Nəbiyevin özünün bu hüququndan xəbəri yoxdur. İndi onu bir şey maraqlandırır. Bu gecə yağış yağsa, qar düşsə harda yatacaq?
Yəni, prezidentə demək istəyirəm ki, küçələrdə qalan, mənə içəməsə bir otaq da olsa, bir dənə balaca otaq da olsa yer versin, qalın.
Amma Elnur deyir ki, bir tərəfdən bəxti gətirib. Bakının ürək sıxan istisində çıxıb vaqonun üstündəki nisbətən küləhli damda yatır. Bu damdan isə gözəl mənzərə açılır. Uçsuz bucaqsız Xəzər bir-birinin ardınca düzülmüş əzəmətli neft buruqları.
Ülviyyə Səccadə, maraqlıdır ki, belə hadisələr daha sensasiya kimi qəbul olunmur. Necə ki, növbəti hadisə. Bakıda ümumiyyətlə son vaxtlar maraqlı hadisələr olur. Keçmiş müstəntiq tutdurduğu insanlardan üzr istəyir. İndi də bir məhkəmənin katibi, o biri məhkəmənin əməkdaşını bizdir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Apellyasiya Məhkəməsinin katibi Ali Məhkəmənin əməkdaşını bıçaqladı. Bunu qəzetlər yazır. Ancaq maraqlandıq ki, məhkəmə üzvləri üstlərində bıçaq mı gəzdirirlər? Məhkəmədən cavab verdilər ki, işləri tikəndə bizdən istifadə olunur, həmin bizlə vurub. Ancaq hadisədən dərhal sonra hər iki məhkəmə bəyanat veriblər ki, hadisə məhkəmələrin içində ya həyətində olmayıb, qıraqda baş verib. Onda yenə sual qalır ki, məhkəmə işçisi üstündə biz mi gəzdirir? Bir də ki, nə fərqi var, xuliqanlıq harda baş verib? Üstündə biz gəzdirən məhkəmə qanuna hörmət eləməkdə başqalarına hansı nümunəni göstərir? Marif Çingizoğlu hadisənin səbəblərini araşdırır.
Bir neçə gün əvvəl Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin katibi Siyasət Sultanov mübahisə zəminində Ali Məhkəmədə çalışan əmkarı Azər Hüseynova ürək nahiyəsindən kəsici alətlə vurub. Hadisədən dərhal sonra onlardan birini polis saxlayıb, digəri isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Siyasət Sultanov barədə Yasamal rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Buna görə Apellyasiya Məhkəməsinin əməkdaşını 7 ildən 12 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Bu hadisə faktiki olaraq həm də Siyasət Sultanovun hüquq mühafizə sistemində çalışma karyerasına son qoyub. Apellyasiya məhkəməsində hadisədən sonra bəyanat yayıb ki, məhkəmə əməkdaşları arasında münaqişə məhkəmənin həyətində yox, kənarda baş verib. Apellyasiya məhkəməsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Könül Əliyev Azadlıq radiosuna deyib ki, işə gecikən məhkəmə əməkdaşlarının mübahisəsi maşınlarını harada saxlamaq üstündə düşüb. Onlar məhkəmə binasında mübahisə eləsələr də aralarında dava məhkəmədən kənarda olub. O mübahisənin yerli mətbuatda səslənən versiyası pul üstündə baş verməsini təksib eləyir. Könül Əliyeva deyir ki, bu məsələ mətbuatda çox şişirdilir.
Bilirsiniz, hər bir insan potensial cinayətkardır. Bunu hamını bilirik. Hər bir insanın nəsə sövq edə bilər cinayət törətməyə. İndi hansısa bu affekt vəziyyət olur. Nəsə bir-birlərinin xoşuna gəlmir. Hansısa kimsə nəsə təhqir edir bir-birlərini.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov isə deyir ki, kimliyindən asılı olmayaraq hansısa insanın cinayət törədə biləcəyi aydın məsələdir. Amma bu hadisənin ədalət mühakiməsi saraylarında baş verməsi yaxşı hal deyil.
Bütün inkişaf eləmiş sivil ölkələrdə məhkəmələr, yəni kənd çox fəali məhkəmə ədalət sarayı sayılır. İndi onun özünün xidməti eləyən işçilər, yəni siz texnikist olsun, istəyir hakimlər olsun, sözsüz ki, onlar özlərinin hər bir hərəkətinə cavab verməlidirlər və başqalarına nümunə olmalı. Onların özünün hər hansısa bir qanuna zidd hərəkət törətməsi və yaxud emosiyalarını kilolaya bilməməsi ayıb gətiricidir.
Apellyasiya məhkəməsinin hadisənin məhkəmə binasından kənarda olması barədə yaydığı məlumata toxunan hüquqşünas deyir ki, bu mövqeydə məntiqsizdir. Çünki məhkəmə əməkdaşı təkcə məhkəmə zalında yox, hər yerdə nümunəvi işçi olmalıdır.
Əslində məhkəmə işçiləri o qədər səbirli, o qədər təmkinli, o qədər özlərini ciddi aparmalıdırlar ki, vətəndaşlar bəzən görürsən ki, uduzluqları işlə əlaqədar və yaxud başqa məsələ əlaqədar emosiyalara qatlanda, bir-birinə qarşı yəni ki, qanuna zidd, yəni əxlaqa zidd hərəkətlərə yol verəndə onlar ayırmalıdırlar. Onlar yəni kəsiblə köçəyə imkan verməməlidirlər.
Sabiq polis rəisi Mahmud Aziyev isə hesab edir ki, hər hansı insanın işlədiyi yerdən aldığı təhsildən asılı olmayaraq cinayət törətməsi mümkündür.
O, heç kim cinayətdən sığortalanmayıb. Yəni, hətta polis yetişsinində, prokurorluq yetişsinində cinayət törətməyini sensat çəkimi qəbul eləmək olmaz. Biraz burada haradasa dırnaq arasında olsa qanuna uyğunluq var. İntası bəli, o sahəsi biraz belə acı tərəf var ki, hüquq mühafizə orqanının işçinin eləməyi biraz ictimaiyyət arasında həmin hüquq mühafizə orqanının hörmətdən sala bilər. İnsanlarda hüquq mühafizə orqanına qarşı inamı sındıra bilər.
Mahmud Aciyevə görə görünür, hüquq mühafizə sistemində çalışan əməkdaşlar işə götürüləndə onlar ciddi psixoloji testlərdən, müayinələrdən keçməlidirlər.
Məsələn, biz polis sisteminə o vaxt daxil olanda, Sovetlər bir dövrdə milli sistemə daxil olanda bizi tip komissiyasından keçirdilər. Orada psixoloji durumu da yoxlayırdılar. Suallar verməklə müəyyən müddət kəsiyində 40-50 sualın qoyuluşuna olaraq məntiq baxımından düzgün cavab verilməklə.
Sabiq polis rəisi deyir ki, o psixoloq olmasa da baş verənləri cinayət hadisələrinin çoxalmasını daha çox ölkədəki psixoloji gərginliyin nəticəsi sayır. Hüquqşünas Əyyub Kərimov isə son dövrlər hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının cinayət törətməsi hallarını adi və təsadüfi hal saymır. O hesab edir ki, bu cəmiyyətdə və eləcə də sözü gedən sistemlərdə sağlam mühitin getdikcə zəifləməsindən xəbər verir.
Sözsüz ki, yəni ki, bunun qarşısı alınmalıdır və həyəcan təbliğ edilməlidir.
Bu, Maarif Çingizoğlu'nun reportajıydı. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, sifarişli cinayət işlərinə görə kim daha çox günahkardır? Cavab yazan dinləyicilərimizin 8% hesab edir ki, sifarişi icra edən müstəntiqlər. 12% hesab edir ki, sifarişi verən vəzifəli şəxslər. Bunlardan qat-qat çox, 78% cavab yazan dinləyicimiz hesab edir ki, burada ən böyük günahkar siyasi sistemdir. Sizin də sorğuda iştirak etmək niyyətiniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sədarətdə isə bir yerli sakin jurnalistləri, o cümlədən Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbirini ölümlə hədələyir. Jurnalistlər bugün polisə şikayət ediblər, ancaq bundan sonra da elə bu verilişimiz efirə gedənə qədər həmin adam jurnalistləri hədələməkdə davam edir. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Yanvarın 29-da Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlayət Nəsibovaya zəng vuran naməlum şəxs onu sədərəklə bağlı yazdığı yazılara görə ölümlə hədələyib.
Başladı ki, siz niyə sədərəyə gəlmişsiniz, biz döyüşəndə siz sadəcə, siz kimsiniz ki, sədərək məsələlərini araşdırırsınız və hədələdi bizi öldürməklə, hədələn ev yandırmaqla belə hədələr oldu. Və biz buna narazılıq hiss edirik. Bugün dərs saatlarında polis şöbəsinə şifahi müraciət olundu. Yazılı müraciətdə göndərildi.
Yanvarın 30-da Məlahət Nəsibova baş verənlərlə bağlı polis orqanlarına müraciət edib. Bir neçə saat sonra isə eyni nömrədən ona zəng edən şəxs özünü Sədərək rayon sakini Malik Əliyev kimi təqdim edib. Malik Əliyev ona bildirib ki, əslində hədələri ona yox, Yeni Müsavat qəzetinə yönəlib. Bizimlə söhbətində də Malik Əliyev bildirdi ki, reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun yerli bölməsinin təmsilçisi Həkim Eldostu Mehdiyev sədərəklə bağlı doğru olmayan informasiyaları Yeni Müsavat qəzetində yerləşdirdiyinə görə hiddətlənib və əməlindən peşman deyil.
çirkin əməllərinə, məqsədlərinə nail olmaq üçün yalan palan məlumatlar yazıb Müsavat qazetində dərc edir. Və ona bir daha biz bildirmək istəyirik ki, bu cür çirkin əməllərindən əl çəksin. Bu çirkin əməllərlə bir yerə gedib çıxmayacaq.
Bəs siz nə yaxşı məhkəməyə müraciət eləmirsiniz? Yəni məhkəmə yoluna bunlar həll olunacaq məsələdir.
Onun məhkəməyə də müraciət edəcəyik. Niyə eləməyəcəyik ki? Məhkəməyə də müraciət edəcəyik.
Amma o sizi sizdən qabaq məhkəməyə verə bilər ki, siz onu ölümlə hədələyirsiniz.
Mənim dövlət qarşısında boynum qıldan incədir. Bu vətən üçün canımı qoymuşam, lazım kəlsə cavab verədən də məhkəmə qarşısında da, vətən qarşısında da boynuma düşən borcu yenə yerinə yetirməyə hazıram.
Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu rəhbəri Emin Hüseynli isə heç bir dəqiqləşdirilməmiş informasiyanı yaymadıqlarını bildirir. Onun sözlərinə görə, Sədərəkdə yeni il ərəfəsində baş verən bəlli olayla bağlı informasiyaları dəqiqləşdirmək üçün qurumun üzvləri Sədərəkdə olarkən yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələrinin göstərişi ilə bir qrup sakin onları Sədərəkdən qovub. Baş verənlərlə bağlı audio yazılar indi də saxlanılır. Emin Hüseynlinin fikrincə bütün bunlar eyni mərkəzdən idarə olunur. Məqsəd isə Naxçıvanda baş verənlər haqqında informasiyalar yayılmamasıdır.
Diktafon yazıları var ki, onlara qarşı orada təxribat olmuşdu. Yerli sakinlər, öyrədilmiş sakinlər tərəfindən və icra bələdiyyə strukturları tərəfindən, yəni öyrədilmiş adamlar göndərilmişdi üstlərinə. Yəni fiziki güc tətbiq olmuşdu. Və mənə yenə də mən hesab edirəm ki, bu həmin işlərin arxası.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə deyir ki, hüquq mühafizə orqanları bu şəxslə bağlı dərhal ciddi tədbirlər görməlidir.
Birincisi, bu şəxs haqqında mənə elə gəlir ki, həbs qəti imkan tədbiri seçilib, barəsində istintaq aparılmalıdır. Çünki bir neçə jurnalisti ölümlə hədələyib və eyni zamanda Rakinin və Azadlıq redaksiyasının Naxçıvandakı ofislərini partlatmaqla hədələyib. Bunu bir başqası etsəydi, bir müxalifətçi etsəydi, böyük ehtimalla həbs olunardı. Bu baxımdan biz də dair seçkilik salmamağa və hüquq mühafizə orqanlarına üzərlərinə düşən vəzifəni həyata keçirməyə çağırırıq.
Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyindən faktla bağlı hər hansı informasiya öyrənə bilmədik. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə bildirir ki, bütün hallarda jurnalistlər öz peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən dəqiq olmalıdırlar ki, sonradan ölüm hədələri ilə üzləşməsinlər.
Ona görə vətəndaşı, istəyir dəxli yox, deyil vətəndaş olsun, polis olsun, onu əsəbləşdirmək, onun əsəbləri ilə oynamaq düzgün deyil axı. Qanun dilində danışarlar, narahat olmayın.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədiniz, indi isə dünyadakı hadisələrə keçək. Davos İqtisadi Forumunda Türkiyənin baş naziri ilə İsrail prezidentinin mübahisəsi yəqin ki, bugün ən çox müzakirə olunan məsələdir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV 7.48 və SV 9.48 tezliklər.
Davosda mətbuat konfransında İsrail prezidenti Şimon Peres İsrailin Qəzzadakı 23 günlük əməliyyatına haqq qazandıraraq deyirdi ki, əməliyyatdan qabaq bizə niyə raket atırdılar, nə istəyirdilər? Bunları deyəndə tez-tez yanında oturan Türkiyənin baş naziri Erdoğana baxırdı. İsrailin bu əməliyyatının əleyhinə olmağı ilə bəlli olan Erdoğan sonra izah edib ki, onun xoşuna gəlməyən Peresin ona Davos ruhuna zidd şəkildə müraciət eləməyi olub. Və Erdoğan söz alaraq Peresə deyib ki, siz insanları, uşaqları öldürmüşsünüz və bu çox yanlış hərəkətdir. Daha ətraflı Röşən Qəmbərovun reportajında.
What would you do if you would have on Istanbul?
Hər gecə İstanbula 10 raket, yaxud 100 raket atılsaydı, siz nə eləyərdiniz?
İsrail prezidenti Peres bu sualı Türkiyənin baş naziri Erdoğana ünvanlayıb, barmağını ona tuşlayıb. Erdoğanın reaksiyası indiyəcən Türkiyə hökumət başçılarının İsrailin ünvanına söylədiyi ən sərt tənqid olub.
Sayın Peres, bəndən yaşlısın. Sesin çox yüksək çıxıyor. Biliyorum ki, sesinin bu qədər çox yüksək çıxması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Ülkenizde başbakanlık yapmış olan iki kişinin bana önemli lafları vardır. Tankların üzerinde Filistin'e girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
Erdoğan zaldakıları da tənqid edib ki, İsrail prezidentinin Qəzzadakı əməliyyata haqq qazandıran çıxışına niyə əl çalıblar? Əməliyyat nəticəsində 1300-ə qədər fələstinli ölüb, onların çoxu qadın və uşaqlardır. Erdoğanın çıxışına mani olmaq istəyiblər. Washington Post qəzetinin toplantıda aparıcılıq eləyən jurnalisti David Ignatius'un bu hərəkəti Erdoğanın lap özündən çıxarıb.
Benim içində bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem.
Ben be.
Bunu da böyle bilirsiniz. So. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz.
Erdoğan birinci dəfə deyil ki, İsraili tənqid edir. Bir müddət qabaq o, Türkiyə televiziyasının çıxışında İsrailin Qəzzanı bombardıman eləməsini qəbul edilməz adlandırmışdı. Demişdi ki, Allah gec-tez günahsızların haqqını tapdalayanların cəzasını verəcək. Amma Erdoğan İsrailin Qəzzadakı əməliyyatına təkcə sözlə reaksiya verməyib, o həm də məqsədli şəkildə yaxın şərq səfəri zamanı İsrailə getməyib. Bundan başqa, İsraillə Suriya arasında vasitəçilik eləmək təşəbbüsündən imtina eləyib. Türkiyə İsrailin regionda az sayılı müttəfiqlərindəndir. 1996-cı ildə iki ölkə arasında hərbi müqavilə bağlanıb. Bura həm birgə təlimlər daxildir, həm İsrail aviasiyasına hava dəhlizi verilməsi, həm də Türkiyəyə silah satışı. Təkcə 2007-ci ildə İsrail Türkiyəyə 2 milyard dollarlıq silah satıb. Amma bəziləri Erdoğanın Davos'dakı hərəkətinin Türkiyədə martda keçiriləcək bələdiyyə seçkilərinə hesablandığını düşünür. O mənada ki, Erdoğanın rəhbəri elədiyi İslamçı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası bununla Fələstinə ürəyi yanan seçicilərin könlünü ovlamaq istəyə bilər. Türkiyəli siyasi şərhçi Lalə Sarı İbrahimoğlu deyir ki, Qəzzada baş verənlərdən sonra ölkədə Erdoğan hökumətinə təzyiqlər böyük idi. Lalə Sarı İbrahimoğlu deyir ki, küçə nümayişləri çox izdihamlı idi. İnsanlar tələb edirdilər ki, İsraildən silah alınması ilə bağlı müqavilə ləğv edilsin. Sonuncu dəfə belə müqavilə İsrailin Qəzzaya hava zərbələri endirməsindən 2 gün əvvəl imzalanmışdı. Başqa şəhərlərə görə Davosda Erdoğan sadəcə qərb ölkələrindən acığını çıxa bilərdi. Davosdakı qalmaqal onun axır vaxtlar baş verən bəzi hadisələrlə bağlı məyusluğundan irəli gələ bilərdi. Avropa Birliyi Türkiyəyə üzvlük dəvəti verməkdən imtina eləyib, Beynəlxalq Valyuta Fondu isə Türkiyəyə yeni kreditlər verməkdən boyun qaçırıb. Bəziləri isə hesab eləyir ki, Türkiyə bir tərəfdən İsraillə münasibətlərə yenidən baxmaq üçün fürsət axtara bilərdi, o bir tərəfdən isə Türkiyə Ərəb dünyasında vasitəçilik eləmək üçün daha üstün və etibarlı mövqelərə yiyələnmək istəyir. Təkcə Ərəb dünyasında yox, həm də Qafqazda buna misal olaraq bəzi şərtçilər Türkiyənin Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Qafqazda sülh və sabitlik platforması irəli sürməsini də xatırladılar.
Rövşən Qəmbərov: Makedoniya ilə Yunanistanın mübahisəsi isə ad üstündədir. Yunanistan həmişə tələb edib ki, Makedoniya adını dəyişsin. Çünki qədim Makedoniya Yunanistandadır. İndi bu mübahisənin yeni davamı. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Ölkə vətəndaşlarının milli mənsubiyyət hissini qaldırmaq üçün ideal qədim qəhrəman axtararkən Makedoniya rəsmiləri uğurlu bir sözcü tapdılar. Tarixi şəxsiyyət olan Makedoniyalı İskəndəri, dünyanın böyük bir hissəsini işğal etmiş qədim Yunan hökmdarı və döyüşçüsü afişalardan Makedoniya vətəndaşlarına baxaraq belə bir mesaj göndərir. Sən Makedoniyasan. İskəndərin televiziyada yayımlanan reklamı isə onun qanlı vuruşmada indiki Makedoniya dilinin Cənub Slavyan ləhcəsində öz döyüşçülərini çağırdığını təsvir edir. Hətta Skopyenin kiçik beynəlxalq aeroportu da bu təbliğatdan kənar qalmayıb. Bu günlərə qədər başqa adı daşıyan aeroport artıq Makedoniyalı İskəndər aeroportu adı alıb. Aeroportdakı nəhəng büstün yanından keçənləri bəlkə də bütün bunlar elə də diqqətini çəkmir, lakin bu artıq Yunanistanın səbrini daşırıb. Afina artıq 17 ildir ki, şimal qonşusu ilə Makedoniya adının və qədim hökmdarın kimə məxsus olması hüququ ilə bağlı gərginlik yaşayır. Yunanistan bu məsələyə görə Makedoniya Yunanın NATO-ya qəbul olunmasını bloklaşdırıb və Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmasına maneçilik törədir. Lakin Makedoniya hökumətinin sözçüsü Sefik Duraki bundan heç də narahat görsənmir.
Biz öz Yunan kökümüzün qaytarılmasını öz milli mənsubiyyətimizin ifadəsi kimi görürük. Bu millətin formalaşması prosesidir və dövlətçiliyin tanınmasıdır. Bu təbliğat xarakteri daşımır.
Afina rəsmiləri isə bununla razılaşmırlar. Qədim hökmdar və onun əcdadlarını şərəfləndirmək üçün Makedoniyada tikililər, yollar və meydanlara onların adları verilir. Duraki özü bu ay ərzində iki yerə Makedoniyalı İskəndərin adının verilməsini elan edib. Ölkənin əsas şimal-cənub Avropa yolu Makedoniyalı İskəndər adı alıb. Skopyadakı futbol stadionu da tezliklə İskəndərin atası 2. Filippin şərəfinə adlandırılacaq. Makedoniyalı İskəndər qədim Makedoniya krallığının paytaxtı Pella şəhərində anadan olub. Rəsmi Skopyonun dediyinə görə bu da qədim hökmdarın onlara məxsus olmasına əsas verir. Lakin Pella bugün Yunan Makedoniyası kimi tanınan əraziyə aiddir və Yunanlar iddia edirlər ki, İskəndər irsinin daşıyıcısı yalnız Yunanistan olmalıdır.
Şəhla Sultanova. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və Demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və Demokratiya.
Salam, ərvatınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsi olan İslam və Demokratiya efirdədir. Bu dəfə İslam və itaətdən danışırıq. Bir çoxlarının fikrincə, müsəlman ölkələrində demokratiya, insan haqları və özünün ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyətin pis olmasının əsas səbəblərindən biri də elə dinin özüdür. Çünki mollalar, ruhanilər, dini kitablara və başqa yerlərə istinad edib, ölkə rəhbərlərinin idarəçisinin şahı, Tanrının yer üzündə təmsilçisi səviyyəsinə yüksəldib, onlara, insanları onlara itaat eləməyə çağırırlar. Üstəlik, Quranda bütün insanları bəndə olaraq tanımlanmasından da istifadə edirlər. Və belələrinin fikrincə, bəndə psixologiyasına sadiq olanlar zülüm və haqsızlıqla mübarizə aparmaqdansa, bu dünyada əziyyətlərə dözüb, səbr eləyib, mükafatını cənnətdə almağa ümid edirlər. Bütün bu iddialar nə dərəcədə həqiqətdir? İslam doğrudan mı insanlardan itaat tələb eləyir? Haqsızlığa zülmə dözüb, səbr eləmək doğrudan mı mükafatlandırılır? Bütün bunlarla bağlı İslamşünas alim Quranın Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə araşdıracağıq. Söhbətə məhz bununla başlamaq istəyərdim. Quranda insanlar bəndə kimi təqdim olunur, yəni bizim dildə desək qul kimi. Bayaq sadaladığım problemlərin səbəbi də məhz bu bəndə psixologiyasından bağlı ola bilərmi? Nəriman mənim buyurur.
Mən sizin sualınıza ancaq cavab vermək üçün sadəcə Quran ayələrinin işığında istərdim fikrimi bir qədər. Çatdırım ki, dinləyicilərə də aydın olsun. Qul anlayışı yalnız Tanrıya qul. Bəndənlə Tanrı arasında olan münasibətləri tənzimləyən o Allaha qulluq, ibadət, ibadət sözünü də tərcümədə, bizim ana dilimizə tərcüməsində qulluq deməkdir. Yəni Allah bəndəsinin ilahiyə sitayişi deməkdir. Bu mənada gözə görünməz Allaha, varlığı gözlə görülməyən ancaq dərk oluna biləcək, daha doğrusu sona qədər dərk olunmayan bir ilahi qüvvəyə sitayiş nəzərdə tutulur ki, bu anlamda Tanrı insan münasibətlərində insana verilən deyək, nemət mütləq mənada azadlıq ideyasını əks etdirir. Və birisi çox belə bir qədər kontrastlı səslənə bilərsə də, hətta azadlığı mütləq ölçüdə insana Allah tərəfindən verilən bir haqq olduğu təsbitlənir. Nəyə görə? İnsan təkcə Allaha bağlanır, yer üzündə heç kimdən qorxmur. O, ölkə başçısından da qorxmur, rəisdən qorxmur, tayfa başçısından qorxmur, mövcud, deyək ki, bütpərəstlik əlamətləri kəsb eləmiş adət ənənədən də, deyək ki, çəkinmək qorxusundan azad olur, təkcə o Allaha bağlananda. Allah insan arasında münasibətlər bu mənada, mütləq mənada insan azadlığını təsbit edən bir ideoloji formalaşdıra bilir. Amma o başqa məsələ ki, insanın deyək ki, Allaha bəndə etmək əvəzinə Allaha Allah rolunda özünü görən din xadimləri, din institutları və s. bunlar insanla Tanrı arasına vasitəçi olaraq girdiyində insanı məcbur edirlər ki, deyək onlara sitayiş eləsinlər və bu mənada da İslam dininə tarixən daxil olan zamanların gətirdiyi kifayət qədər bütpərəstlik əlamətləri var ki, insanları da əsarətdə saxlayan, Tanrının əsarətində yox, insanların əsarətində, adətlərinin əsarətində bu və ya digər yanlış formada öz interpretasiyasını tapmış olan şəriət qaydalarının əsarətində və s. ki, bunlar tövlükdə Quran məntiqinə zid görünür. Bugün anlaşılan Quran məntiqinin zirvəsindən baxıldığında bu məsələlərə, təbii bu mənada problemlər yaşanır. Bu mənada İslam İslam ölkələrində o insan azadlıqlarının tapdanması heç bir mənada İslam dininin mahiyyətinə aid edilə bilməz. Çünki İslam dini modern, son təkallahlığın son mükəmməl variantı olaraq insan azadlıqlarını təkcə, deyək ki, o ideoloji mənada təkcə, necə deyərlər, ümumiləşdirilmiş qaydada təsbir eləmir. Ayələrdə konkret olaraq bunun biz əksini görürük. Söz azadlığı, etiqad azadlığı, azad yer dəyişmə azadlığı, deyək, mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət haqqı, bütün insanların bugün fundamental deyək, azadlıqlar ki, bu beynəlxalq sənədlərdə öz əksini tapır, bu azadlıqların Quran ayələrində biz açımına müfəssəl şəkildə rast gəlirik və bunlar onu deməyə əsas verir ki, İslam elə əslində mahiyyəti üzrə təbliğ olunanda, anlaşılanda bu elə demokratiya dinidir, azadlıq dinidir.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Verişimiz davam edəcək, söhbətimiz davam elətdirəcək, amma daha öncə haqsızlıqla üzləşən Azərbaycan vətəndaşları hansı addımları atırlar? Sualı ilə bağlı Fərəh Sabirqızının apardığı sorğunu dinləyək.
İslam və demokratiya.
Nə vaxt bir haqsızlıqla üzləşəndə nə edirsiniz?
Haqsızlıqla üzləşəndə heç vaxt dala durmuram. Demirəm, Allah cəzasını versin. Özüm onunla mübarizə aparım. Yəni ki, iradəsizlik göstərib dala çəkilmək düzgün şey deyil.
Allah tapşırıram. Heç nə eləyə bilmirəm. Heç nə deyə bilmirəm. Heç nə eləyə bilmirəm. Allaha tapşırıram.
Çalışırıq cavabını qaytaraq. Mübarizə aparıq. Mübarizəni əvvəlcə aparım. Görürəm, sən nəticə vermir. Onda deyirəm, Tanrı sən özü görərsən nə günə salacaq.
Allaha tapşırıram. Allah tala bilsin. Allah tala verir cəzasını.
Haqsızlıqla üzləşəndə çalışmış qərəzsə axıra qədər öz mübarizəmizi aparaq.
Həmişə Allaha tapşırmışam. Həmişə də görürəm onu. Öz adamı yazığım gəlir. Çünki o adam oradan çox müsibətlər gəlir.
Baxır indi nə hansı cür haqsızlıqdır. Elə cür haqsızlıqlar var ki, onunla mübarizə aparsan da bilirsən ki, onun xeyri yoxdur. Onun görə də onu tapşırsan Allaha.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri. Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Niyaz bəyim, sizə burada bir sual verəcəm. Nəyə görə insanlar, bu müsəlman ölkələrində yaşayan insanlar, Quranda əslində başqa cür ola-ola, hər halda din xadimlərinə inanmağı üstünlüyü verirlər və bəzən də belə bir şey olur ki, onlar haqları pozulanda, haqlarını qoruyub mübarizə aparmaqdansa, bu dünyada bir əziyyət çəkib, o biri dünyada cənnətə düşməyə ümid eləyirlər.
İndi biz siz xristianlığı məsələn götürəndə görəsən ki, Latın Amerikasında onun nəticələri bir cürdür. Tutaq ki, İngiltərədə, Britaniyada, nə bilim, başqa protestant ölkələrdən bir cürdür. Hətta katolik ölkələrində götürəndə Latın Amerikasında bir cürdür. Başqa Almaniyada təki başqa cürdür. Yəni mən istəyirəm ki, siz bunu elə mənim ağlıma Nəriman bəy danışanda çox maraqlı şeylər deyirdi. Onu mən bəzi açıqlamalar verəcəm. Mənim doğma olan fikirləri vardı. Yəni əslən baxsan Nəriman bəy belə bir metafor istifadə eləyir də. Bir gözəl bir musiqi. Məsələn, Beethoven-in musiqisidir. Qara Qarayevin musiqisi. O musiqinin ekranda ola bilər ki, onu sən verəsən, məsələn, necə qoyunu kəsirlər. Qoyun kəsməsi var, bir var qurban kim kəsir? Bir var ki, məsələn, bunu Avropalı çəkir və müsəlmanların qurbanlığını pis göstərmək üçün qan tökülür, qan, vəhşili və s. və s. Belə şeylərin biraz sonra o musiqi sənin üçün olacaq, həmin ki, o vəhşiliyi təmizə çıxaran göstərən bir şey olacaq. Başqa bir yerdə isə, başqa bir ekran təcrübəsində isə, o musiqi elə verə bilir ki, sənin ruhun ən uca yerlərinə qalxa bilərsən. İndi İslamın kəlamları, dinin kəlamları da o cürdür. Sən onu ekranlaşdıra bilərsən, elə bir şey ki, vəhşiliklər alınar. Elə bir ekranlaşdıra bilərsən ki, orada gözəlliklər alınar. Və dünya tarixi göstərir ki, İslamın da başda bu işləri gətiriblər, xristianlığın da budizmin də gətiriblər. Birində çox, birində az. Yəni, əslinə baxsan, biri var Allahın sözü, Allah aid olanlar, biri var bizə aid olanlar, bizim qandığımız, bizim anladığımız. Burada artıq eybəcəliklər əmələ gəlir və s. Və bu baxımdan yanaşında İslam tarixinin İslam məmurlarını, Avropa terminində isə klerikalları götürsək, mənə belə gəlir ki, İslam klerikalları, yəni İslam ruhaniləri, Avropa xristianlıq ruhaniləri kimi, budizm ruhaniləri kimi xeyli böyük qəhrəmanlıq, ərənlik göstərən adamları versə də, amma say baxımından o adamlara uzaq olan dünyəvi, deməli, istəklərini Allah xidmət kimi verən adamların payı daha çox olubdur. Nəticədə belə demək ki, İslam, hərçənd Nəriman bəy həmişə bunu dəfələrini deyə və düz deyir ki, İslam xristianlıqdan, xüsusilə katolisizmdən fərqli, pravoslavdan fərqli olaraq vasitəçini qəbul eləmir, amma faktiki olaraq bu İslamın qəbul etməsə də dində olan o məmurlar ona gətirib çıxarıblar ki, onlar vasitəçilərə çevriliblər və bu vasitəçilər daha çox ziyan vurublar, nə ki, tutaq xristianlığın məmurlarının xristianlığa vurduğu ziyanı götürəndə İslamın məmurlarının vurduğu ziyan daha böyükdür və Azərbaycanda bu dəqiqə biz bunu daha geniş şəkildə görürük.
Bilirsiniz, bu Avropada kilsəni ictimai həyatdan ayrılandan sonra orada inkişaf getdi də. Yəni kilsə
dövlətdən
ayrılandan sonra. Yəni əslində kilsə institutunu siyasi proseslərdən təcrid elədilər. İslamda da deyək ki, bu kilsə institutu deyilən anlayış yoxdur. Amma bu kilsə institutunun funksiyalarını öz üzərinə götürməyə can atan, dini dəyərləri insana almağa can atan bir strukturlaşma da gedir bizim tariximizdə.
Hakimiyyətdə də, ruhanilərdə də.
Ruhanilərdən söhbət gedir.
Dindən,
məsəl üçün, siyasi məqsədlərindən istifadə edir. Və o zaman ki, dini dəyərlər siyasi hakimiyyətlərin, siyasi qrupların mənafeyinə xidmət eləməyə başlayır, zülm onda başlayır. Məsələn, deyək, Həllac Mənsur, İmadəddin Nəsimi, Şəhabəddin Söhrəverdi. Bunlar hamısı böyük mənada din fədailəridir.
Avropada var yerli səviyyədə.
Bəli, Avropada da kifayət qədər belə bir o insanlar var. Və bunların da qətlə yetirilməsi, bunların təqib olunması da yenə də din adınadır. Hərçəndi görürük ki, hər zaman, amma mən yenə də o fikrimin üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, hər zaman Quran məntiqi, Quran mətni bir müxalif düşüncəni formalaşdıran bir mənbə rolunu oynayıb ki, bu adını çəkdiyim adamlar da ora müraciətən öz deyək ki, azadlıqlarını sürdürüblər. Ona görə həmin o institut ki, nəzəri baxımından deyək ki, İslamın mahiyyətində yoxdur, əslində xristianlığın da mahiyyətində yoxdur, əslində yahudiliyin də tək Allahlıq dinlərinin heç birinin mahiyyətində bu yoxdur, bu sonradan əlavələrdir, sonraki ədəbiyyatlar əlavə olunub, yahudilikdə Tövrata Talmud əlavə olunub, İslamda bu deyək başqa hədis ədəbiyyatı əlavə olunub ki, biz baxırıq o hədis ədəbiyyatında Quran məntiqi ilə daban-dabana zidd olan məsələlər var, insanları zülm edən məsələlər var. Yəni bu tarixin işidir, dinin o deyək ki, uca Rəbbimizin işi deyil ki, insanlara zülm etsin.
İslam və demokratiyadan Ərman Qasımoğlu və Niyazi Mehdi ilə söhbətimiz davam edəcək, amma daha öncə Səadət Akif qızı reportajı ilə Azərbaycan bölgələrinin birində Gəncədə İslam necə yaşayır sualına cavab verir.
İslam və demokratiya.
Gəncənin qədim Şahabbas məscidi adətən günorta namazını burada qılmaq istəyənlərə dar gəlir. Ona görə məscidin qapısı ağzında döşüyürlər ki, gələn çöldə qalmasın. Namaza gələnlər elə həyətdəcə balaca hovuzun qırağında dəstəmaz alırlar. Amma kimsə hamının kiçik bir hovuza əl aparıb ayağını yumasına əhəmiyyət vermir. Məscidə tez-tez gələnlər deyirlər ki, adətən cümə günləri xütbə oxunduğundan belə qələbəlik olur. Gəncə dini icmasının rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, Sovet dövründə muzey kimi işləyən məscid müstəqillik dönəminin ilk illərində qapısını dindarların üzünə açıb. İlk vaxtlar məsciddə təktük adam gəlirmiş. Sonralar isə onların sıraları genişlənib. Ancaq Əli Səftər Səfərəliyevin fikrincə dindarların sayının artması heç də əqidə sahiblərinin çoxalması demək deyil. Hacı Əli Səftərin sözlərinə görə, hər kəs İslama bir niyyətlə gəlir. Kimisi uşağını qumardan, içkidən qorumaq üçün dinə yönəldir, kimisi də ümitsizlikdən bura üst tutur.
Bir qisim, deyim sizə ki, bütün əyləncə yerlərinin hamısı pullu olduğuna görə, bunlar ora gedə bilmirlər. Tam açıq olan yer və pulsuz olan yer, məsciddir, bura gəlirlər. Sonra taşı içərisində özünə yer tapa bilməyən, bəlkə də biraz da mən deyərdim ki, fiziki cəhətdən zəif olan uşaqlardır. Bunlar istəyir ki, öz taytuşları içərisində özlərinə nüfuz qazansınlar. Onlar ibadətə gəlir və yəni hələlik o normal həyat tərzinə keçmiş ibadət üçün gəlinən bu biraz yavaş səviyyədə gedir.
Bir müddət əvvəl bəzi gəncə müsəlmanları namaz qılmaq, dini söhbətləri paylaşmaq üçün şəxsi evlərə yığışırlarmış. Dindar İlqar Ağayev deyir ki, yerli polis bundan xəbər tutanda yığıncağı dağıdıb və deyib ki, belə toplantılar üçün icazə lazımdır.
Bu artıq bir kütləvi şəkil alırdı, çünki hamı gəlirdi dərs almağa. Quran oxumaq, öyrənmək istəyirdi. İstər-istəməz müəyyən toplantı yaranırdı. Namazqanlar isə bir yerə yığılanda təbii ki, günorta və yaxud şam namazları vaxtlarında istər-istəməz cəmaat namazı qılınırdı. Polis artıq məsələyə qarışandan sonra, belə deyək də, o insanları oradan çıxartdı və dedilər ki, gedin məscidlərdə yığılın. Nağarsız qayırıb. Lakin ondan sonra hamı o fəaliyyətsiz məscidlərdə də getdilər, yığıldılar. Hansısa bir məscid canlandı.
Gəncə Dini Cuması'nın rəhbəri Əli Səftər Səfərəliyev isə deyir ki, Gəncədə dindarlar ədəbiyyat sardan körlük çəkir. Çünki ölkəyə gətirilən dini ədəbiyyatın çoxu dinin fəlsəfi mahiyyətini açmaqdan uzaqdır. Bu kitablar daha çox xurafat yayır.
Yəni biz rəvayətlərə, nə bilim belə deyək ki, nağıllara, filana söykənən ədəbiyyatı tərcümə eləyirlər. Görün, bu da çox zaman elə gətirib xurafata çıxardır, cəhalətə çıxardır.
Şah Abbas məscidinin yanında din ədəbiyyat əşyalar satan Məşədi Rasim deyir ki, dindarların daha çox aldığı bəzi kitabların satışını qadağan ediblər. İndi piştaxtıya düzdüyü kitablara isə müştəri çıxan azdır.
Kitab indi az satırır. Camadın sadəcə alıcı, yəni kitab baha olduğuna görə camadın əslində gücü çatmır
amma. Kərbəlayı Arzu Əliyev də din ədəbiyyatı digər ədəbiyyatlardan daha çox mütaliə eləyir. Başqa dinlərin də tarixi ilə maraqlanır deyir. Din onun əqidəsidir. Yoldaşlıq, dostluq etmək zərurəti yarananda isə daha çox qarşısındakı adamın insani keyfiyyətlərinə önəm verir.
Dinimiz, yəni hədislərimizdən bizə gəlib çatıbdır ki, o kəslərin oturun durun ki, qeyrət sahibidirlər, namus sahibidirlər, dillərinə sahibdirlər, əməllərinə sahibdirlər. Yəni bu cür şəxslərin oturub durmağa dinimiz icazə veribdir, yəni dinindən asılı olmayaraq.
Şah Abbas məcidi Gəncədə İslamın bütün qollarına mənsub dindarlar üçün açıqdır. Hacı Əli Səftər Səfərəliyev deyir ki, sünni şiə bir yerdə namaz qılır. Hətta onların arasında vəhabilər də görmək olar. Onun sözlərinə görə Gəncədə nurçulara da rast gəlmək olar, amma dindarlar arasında şiələr daha çoxdur. Yeni yetməliyindən namaz qılıb baş bağlayan 23 yaşlı Aynur Kərimova da deyir ki, məkdə gələnə qədər heç bir dostu olmayıb. Sinif yoldaşları arasında özünü təkisi eləyirmiş, amma məkdə özünə dostlar tapıb. Elə həyat yoldaşını da burada görüb bəyənib. Aynur deyir ki, onlar toylarını da inançlarına uyğun keçirmək istəyiblər. Yəni toyun çalçağırsız olmasına qərar veriblərmiş. Amma dindar olmayan qohumları onların əleyhinə çıxıb. Buna görə də Aynur toy mağarına getməkdən imtina eləyib.
Məcbur o əlini qaldırasan, oynayasan, kimlərsə qabağında. Ona görə icazə vermədi.
Toydan söz düşmüşkən, Hacı Əli Səftər deyir ki, şəhərdə dindarlarla qeyri-dindarlar arasında heç bir narazılıq və ya ittiham edici münasibət yoxdur.
Yaxında bir toyda oldum. Demək, şadlıq evi ortadan elə bil ki, iki hissəyə ayrılıb. Bir tərəfdə dindarlar oturub, bir tərəfdə də, yəni dinin daşıyıcıları olmayanlar. Demək, bu dindar olmayanlar elə geyiniblər ki, fransızların o bal maskaradında da geyinilməyən geyimlərdir. Dindar tərəfdəkilər də elə geyinib ki, demək, bu xanımların bir qismi, deyək ki, ərəflər kimi örtüb başını, bir qismi türklər kimi örtüb, bir qismi İranlılar kimi örtüb? Heç birisi özünün nənəsi Fatma Nisə kimi örtməyib başını.
O toyda dava düşmədi?
Yox, heç bir şey də olmadı.
Hacı Əli Səftər gileylənir ki, Gəncədəki elə həm də ölkədəki müsəlmanları heç bir rəsmi statusu olmadan birləşdirəsi nüfuzlu din xadimi və ya bir qurum yoxdur. Müsahibimin fikrincə, belə bir nüfuzlu şəxsin və ya qurumun olması ona görə zəruridir ki, ortaya çıxan hər hansı problem anındaca öz həllini tapsın.
İslam və demokratiya.
Gəncədəki dini durumla bağlı reportaj dinlədik. İndi qonaqlarımızla Quran tərcüməçisi İslam şünas Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə söhbəti davam etdiririk İslam və itaət mövzusunda. Burada qonaqlarımıza bir də səbr eləmək məsələsini aydınlaşdırmalarını istəyəcəm. Bir çox siyasətçilər, hətta din xatimləri də tez-tez hər hansı bir problemlə üzləşəndə deyirlər ki, səbr eləyin, Tanrı səbr eləyənləri mükafatlandıracaq. Amma məsələn, haqsızlığa, zülmə qarşı səbr eləmək nə dərəcədə düzgündür?
Zülmlə bağlı səbrin məsələsi geniş gəlməyibdir. Hövsələsiz olmaqla bağlı, rızqoz olmamaqla bağlı, nə bilim, başqasına pislik eləməyə tələsməklə bağlı, onunla bağlı səbirdir. Zülmlə bağlı səbir çox nadir, kimisə deyə bilər. Amma İslam üçün xarakterikli olur.
Təbii, mən sizinlə tam razıyam. Səbirin başqa fəlsəfəsi var. Sabr cəmil ifadəsi keçir. Səbir gözəldir. Səbir, yəni, böyük mənada götürümlü olmaq məsələsidir ki, insan, deyək, öz mənəviyyatını ona köklüyür ki, bütün bu pislikləri və s.ni görür və ondan sarsılmır və ümidini itirmir. Ümidini itirmir, çünki ümidi itirmək də şeytanlandı. Və o, deyək ki, Allahın qarşılıq olaraq ona verəcəyi nemətə ümidli olaraq yaşayır. Və bu səbir o mənada insana güc verir, enerji verir. Zülmlə, deyək ki, çarpışmada da ona əlavə bir impulslar verir. Yəni, bu mənada əslində, başqa mənada təbii insanın alın yazısıdır, səbir elə və s. dözümlü ol. Bunlar hamısı, deyək ki, o din xadimlərinin gündəmə gətirdiyi, dindarlığın gündəminə gətirdiyi məsələlərdir ki, Quran məntiqi işığında bunlar çox zəif argumentlər kimi nəzərə çarpır.
Yəsdən baxsan, dinimiz öz-özlüyündə bütün bir dinlər kimi böyük mənəviyyatın qaynağıdır, amma reallığımızda olanlar, cəmiyyətimizdə olanlar, tarximizdə olanların bir kəsimi o gözəlliyi açmaq xidmət eləsələr, böyük kəsimi ancaq deməli qorxulu şeylərə gətirib çıxarmışdı ki, onun nəticəsində bu dəqiqə belə hesab olunur ki, İslam dünyasında demokratiya uyğun deyil, İslam mentalitetində demokratiya uyğun deyil və s. Bəs yaxşı, onda sual çıxır ortaya, bizim şərq deyilən bu məmləkətlərin adət ənənəsində, psixologisində, nələr var ki, İslamı, İslam musiqisini, misal üçün, xoş gəlməyən rəqslərə çevribdir. Halbuki mənəvi şeylər şeyə bilərdi. Nələr vardı? Araşdırmaq lazım.
Mən bir qədər istərdim geniş götürüm. Bir qədər böyük tarixi kontekstdə bu məsələlər çox aydın görünür. Məsəl üçün, İslam dini öz mahiyyəti üzrə yayılandan sonra o xilafətin ilk qızıl əsrində gəlir, deyək ki, Kordova mədəniyyətini yaradır. Yəni, İslam dininin mahiyyətindən gələn o azadlıqlar, o kifayət qədər zamanında müəyyən rol oynayıb, amma sonradan o gedək tarixdə o deqradasiya məsələləri gedi, o tənəzzül. Tənəzzül bu İslam dininin tənəzzülü deyil, o siyasi proseslərin tənəzzülüdür. Tarixi proseslərdə təbii o İslam dilinin mahiyyətini əvəz edir möhmati ideyalar, İslam adına qələmə verən möhmati ideyalar, insan azadlıqlarını boğan ideyalar. Gəlir gündəmi tutur, dindarlığımızı tutur, adət ənənələrimizə daxil olur, müqəddəsləşir. Və deyək ki, o müqəddəsləşəndən da sonra onların qarşısını almaq bir qədər problemə çevrilir. Ata-baba, deyək ki, ata-babadan gələn adətlərinə kimi yayıla bilir. Amma tariximizdə, deyək ki, siz dediyiniz qaydada, mən də onu təsbit edirəm ki, çox azlıqda qalan insanlar bu məsələlərə qarşı mübarizə aparıblar. Məsələn, ötən əsrin əvvəllərində elə təkcə bir böyük mütəfəkkir şair Sabirin timsalında görür ki, böyük mənada dindardır, dindarlığı da ona bəzən nöqsan tutulur, amma münacətləri var, Rəbbimizə, Peyğəmbərə münacətləri var, Peyğəmbərimizə şeirlər əsər edib, amma onun bütün tənqid hədəfində hansı terminlərdir? Molla, zahid, minbər, virdoxu heç anlama mənasını, o deyir, ana dilində o oxumağa deyir, çağırışlar var. Dini ayinlərdir və s. Yəni, bu görür ki, çox azlıqda qalan bir insanların mübarizəsidir. Bu da görünür bəlkə ilahi məntiqdən gələn bir şeydir ki, Quran ayələrinin birində yazır ki, insanların çoxu Allaha şərik qoşmadan ona inanan deyirlər. Çox az bir kismi şərik qoşmadan inanan. Bu da görünür ki, burada bir məntiq var. Azlıq, o cəmiyyətin nüvəsini təşkil edir. Yəni, intellektuallar hər zaman aparıcı qüvvə olurlar, hər zaman onlar təsir edirlər. Kütləviləşə bilmir, bilirsiniz, o tək Allahın mahiyyəti kütləviləşə bilmir. İslam'a gəldikdə, müsəlman ölkələrinə gəldikdə isə mən onu demək istəyirəm ki, burada perspektiv o mənada, yaxşı mənada təmin oluna bilər ki, İslam dininə iddiaçı olan bütün qrupları, ümumiyyətlə bu məsələləri bir qədər siyasətdən kənarlaşdır tutarsan, Avropada olduğu kimi siyasi proseslərdən təcrid oluna ki, bəlkə o mənəviyyat əlavəsi kimi cəmiyyətin xidmətində dura bilə. O mənada ki, necə ki, indi Avropada kilsələr, kilsə xadimləri o müəyyən dəyərləri uyğunlaşdırmaq istəyirlər insan haqlarını və təlimatları, kilsə təlimatlarını o insan haqlarının ruhunda verirlər. Yəni, çağdaşlığa, çağdaş reallıqlara uyğun olaraq deyə dindarlıqları müəyyənləşdirmək cəhdlərində bulunurlar.
Nərman müəllim, burada son sual verəcəm. Sizə Azərbaycan müxalifətinin də belə deyək, bəzi ictimai fəallar da belə bir fikirlər tez-tez səsləndirirlər ki, Azərbaycanda son vaxtlar İslam yaranmağa başlayır. Bu ümumiyyətlə Azərbaycanın belə deyək də siyasi həyatının bu qurulmağa başlayan demokratik vətəndaş cəmiyyətinin də sonu ola bilər. Sizcə bayaqdan danışdıqlarımızla nəzərə alında bu cür qorxuların yeri varmı?
Yenə də mən İslam sözünü bir qədər mənfi çalarda işlətməyin əleyhiyəm. Yəni mahiyyəti üzrə İslam dini deyəndə, Quran İslamı deyəndə bunun yayılmağı bütövlükdə bizim mənəviyyatımıza, təfəkkürümüzə, deyək ki, etik dəyərlərimizin qalxınmasına filan yardım edən məsələdir. Amma siz dediyiniz, mən başa düşürəm, o təhlükə siyasi İslamdan gedir. O təhlükə tarixi, ənənəvi İslamdan gedirsə, onun yayılması, o mənada İslam sözünün mən bir qədər dırnaq arasında verərdim ki, bu saxtalaşdırılmış din dəyərləri kimi təlqin olunan o İslam ki, xaricdən, deyək ki, qonşu ölkələrdən, geri qalmış şərq ölkələrindən bizə ixrac olunması cəhdləri ilə biz üzləşirik. Bunun təbii ki, bu xoşa gəlməz bir məsələdir ki, Azərbaycan reallıqlarında bu özünə yer tapa bilirsə, yayıla bilirsə müəyyən qədər, təbii bu demokratik proseslərə, demokratik düşüncəyə zərbə vuran bir mahiyyətdədir.
Və salam, İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi İslam və Demokratiya burada başa çatdı. İslam və İtaətdən danışırdıq bu dəfə İslamşünas alim Quran Azərbaycan dilinə tərcümə edən Nəriman Qasımoğlu və filosof Niyazi Mehdi ilə. Bələdçiniz isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.